ogledalo.
Hristos Vaskrse, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti zapis sa predstavljanja knjige Pravoslavna srpska bogoslovija u Prizrenu od 1871. do 1890. Aleksandre Marković Novakov, koja se pojavila u izdanju eparhije Niške i eparhije Raško-Prizrenske. Na promociji koja je održana u galeriji Pedagoškog muzeja u Beogradu, gdje je u toku izložba Srpske škole u Osmanskom carstvu, 20. aprila govorili su njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije i istoričari dr. Miloš Ković i dr. Radomir Popović. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
U galeriji Pedagoškog muzeja u Beogradu, gde je u toku izložba Srpske škole u 18. veku, u petak veče 20. aprila, predstavljena je knjiga Pravoslavna srpska bogoslovija u Prizrenu 1871. 1890. Knjiga se pojavila u izdanju eparhije Niške i eparhije Raško-Prizrenske. Ovo delo napisala je istoričarka Aleksandra Marković Novakov, rođena u Prizrenu, gdje je završila gimnaziju, a zatim je studirala istoriju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ova knjiga je zapravo njen magisterski rad. Pisanju ove knjige, što svedoči bibliografija i obimna arhivska građa, prethodilo je temeljno istraživanje. Bačeno je novo svetlo na prve dve decenije rada Prizrenske bogoslovije, koja obeležava 140 godina svoga postojanja. Ova knjiga, koja nudi veliki broj novih dokumenata i podataka o ovoj školi, također potvrđuje da je Prizrenska bogoslovija bila jedna od najznačajnijih prosvetnih ustanova celog srpstva u 19. veku. Da bi još više ukazala na značaj bogoslovije, Aleksandra Marković Novakov ponovo osvetljava život Srba na Kosovu i Metohiji i u Prizrenu i njihove veze sa Kraljevinom Srbijom u vreme otvaranja ove škole. A zatim i sam tok rada ove škole, obezbeđivanja novca za nastavu, odabir nastavnika. Ukazano je i na prosvetno-politički značaj ove škole. Značajan deo knjige zauzele su biografije 15 ljudi najzaslužnijih za otvaranje radi opstajanje bogoslovije, koja je dala nemerljiv doprinos duhovnom i svakom drugom uzdizanju srpskog naroda. O knjizi su govorili njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski Atanasije Rakita i istoričari dr. Miloš Ković i dr. Radomir Popović. O svom radu govorila je i autor Aleksandra Marković Novakov. Prisutne su, među kojima su bili i protojere i stavrofor dr. Dragan Protić, rektor Beogradske bogoslovije Sveti Sava, i protojere i stavrofor dr. Dragomir Sando, profesor Bogoslovskog fakulteta, pozdravili domaćini Nemanja Antović, direktor Pedagoškog muzeja, i kustos Branislava Jordanović. U umetničkom delu programa nastupila je pevačka grupa Vrbica sa spletom kosovsko-metohijskih pesama. Te pesme su mnogima u publici, gdje je bilo dosta Prizrenaca, izmamile suze. Gotovo svi velikani srpskog naroda iz posljednjih decenija 19. veka radili su na otvaranju Prizrenske bogoslovije, ukazao je docent dr. Miloš Ković.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, poštovane dame, poštovana gospodo, imam veliku čast, evo, da budem prvi govornik večeras, odnosno drugi, treći, posle naših domaćina, da vas pozdravim. Ja ću reći nešto o položaju, poziciji ove knjige danas u okvirima srpske historiografije, pa eto, možda malo i neskromno, u okvirima svetske historiografije. Naravno da nisam dovoljno informisan da mogu sada da vam u ovih 10 minuta koji su mi na raspolaganju kažem kako izgleda današnja svetska historiografija. Imam na umu prosto novu historiografiju koja se bavi Kosovom i Metohijom. Kada je reč o historiografiji koja dolazi sa zapada Evrope, taj pristup se, onim njenim dominantnim delom, svodi na, grubo rečeno, Prvi Balkanski rat i priču o proterivanju albanskih civila od strane srpske vojske. Mislim na dela kao što su knjige Noela Malcolma, Homa Junghausena i nekih drugih možda manje značajnih istoričara. Tipično za takav pristup je potpuno isključivanje, izostavljanje bilo kakvog konteksta. Kada kažem kontekst, mislim na vreme koje je prethodilo 1912. Uzgred da kažem i da su sukobi srpske vojske sa Albancima, naoruženim Albancima na Kosovu takođe i delegitimna tema srpske historiografije, pa i represali nad civilnim stanovništvom, tamo gde ih je bilo, a opet ih nije bilo u toj meri koja je reč u ovim knjigama. Nego se izostavlja taj kontekst o kome je reč upravo u ovoj knjizi. To je doba 1878. do 1912. pa ako hoćete i od ranije, čak možda čak od kraja 17. veka. To je doba progona srpskog stanovništva, to je doba, taj termin je zaista upotrebljen u našoj historiografiji, genocida na srpskim stanovništvom. Pre svega od 1878. pa nadalje, od osnivanja Albanske lige, a kako nova historiografija pokazuje, vrlo intenzivno taj proces počeo još posle Krimskog rata 1856. Na sreću, Kosovom i Metohijom se bavilo mnogo naših historičara i na sreću, opet, tom temom se bavi veliki, značajan broj historičara i historičarki novije generacije. Svako pominjanje imena dovedi me možda u neprijatnost da nekoga izostavi. Ovde reći u knjizi koleginice Aleksandre Marković-Novakov i o njenoj knjizi je reč, ovde, dakle, o njenom autorskom radu. Ona je ovom knjigom zauzela zaista dostojno mesto u okvirima, kažem, novije srpske historiografije posvećene Kosovu i Metohiji. Zašto to tvrdim? Nije reč samo o tome da je ova knjiga napisana po najboljim tradicijama historiografskog zanata. Ona je zasnovana na izvornoj građi. Neobična je marljivost autorke, i to se najbolje shvati kada se okrene spisak izvora literature. Reke su knjige, pogotovo o prizrenskoj bogosloviji, koje su zasnovane u toj meri na arhivskoj građi. Kad kažem arhivska građa, mislim na fondove pre svega Arhiva Srbije, Arhiva Srpske akademije nauke i umetnosti, Muzeja Srpske pravoslavne crkve, Narodne biblioteke Srbije, radila je čak i u popisima Novog groblja Beogradskog, ako sam nešto izostavio vi me pomenite. Dakle, to je čitav niz fondova koji nisu samo nabrojani pro forma, koji su zaista upotrebljeni u ovoj knjizi. Stoga, knjiga je zaista obogatila srpsku historiografiju nizom novih saznanja i novih činjenica. Dakle, ovde u ove knjizi su te činjenice saopštene iz prve ruke. Do sada su bile potpuno nepoznate. Recimo, proces osnivanja bogosloviju Prizrenu, kako se Siman Drević i Gumanov jugunio, kako nije hteo da dozvoli da se bogoslovija osnuje baš te godine 1881. jer nije bio spreman, njegova zgrada koju on u tom trenutku gradio nije bila spremna da primi sve te pitomce. Tako, na te dokumente koleginica je naišla u fondu Jovana Ristića u arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti. Dakle, čitav niz sličnih podataka. Ali u čemu je u stvari, čini mi se, po mom mišljenju, značaj ove knjige? Ona je dobar primer kako tema koja je skromno definisana. Ovde reč o jednoj školi i o njenom trajanju nekih 11 godina, 19. veku. Može da kaže mnogo, mnogo širim fenomenima i procesima. Dakle, primjer kako skromno definisana tema može mnogo više toga da kaže nego neke teme koje su tako široko tako postavljene, a u osnovi od njih vrlo malo dobijemo. Tako bolje je možda manje obećati, a više dati. Jel? O čemu se radi? Reč je o prizrenskoj bogosloviji, o njenom osnivanju i prvih 19 godina njenog postojanja. Ali mnogo toga smo naučili o politici velikih sila na Kosovu i Metohiji u ovom dobu, u drugoj polovini 19. veka. Tu je Osmansko carstvo, pre svega, koje je u tom trenutku jeli domaćin, reč je o teritoriji Osmanskog carstva. Ta zimanske reforme, očigledno je da su Srbi umeli da iskoriste taj takozvani liberalni vetar, jeli, neki kažu da to i nije bio liberalizam koji je zavladao u vreme tanzimatskih reformi u Osmanskom carstvu. Iste te godine kada je osnovna prizrenska bogoslovija, Sarajlije su iskoristili priliku da tako podignu svoju crkvu. Nišlije takođe. Čitav niz crkava, recimo u Bosni i Hercegovini, tada pod vlašću Osmanskog carstva, podignuti upravo negdje u to vreme, krajem 60. početkom 70. godina. To se dakle moglo u Osmanskom carstvu. I tek kada eto, dođemo u priliku da kažemo ili u iskušenje da kažemo pa možda su neki zapadni istoričari u pravu kada Osmansko carstvo proglašavaju multietničkim, multikulturnim rajem, onda u ovoj knjizi dođemo do nekih saznanja da su iza albanskog pokreta, mislim na albansku ligu iz 1878. godine, u velikoj meri stavili Osmanlije, legalne vlasti Osmanskog carstva. Naravno da smo to znali, ali iz ove knjige se vrlo dobro vidi kako je taj genocid nad srpskim narodom od 1878. do 1912. zaista bio instruiran i podržavan od strane osmanskih vlasti. Naravno i taj genocid je imao tu neku osobinu, tako, dešava se nekako na talase, povremeno ne izgleda da tu ima nekog sistema, sve zavisilo od dobre volje pojedinačnih turskih upravitelja, tako, prema Srbima. Ali u svakom slučaju, vrlo jasan je neki plan, možda i stihija, ali kontinuitet, možda najbolje tako da kažemo, koji vodi sve do 1912. godine. Ovdje upravo reč o periodu u kome je, po mišljenju Jovana Cvića, ta etnička ravnoteža između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji konačno poremećena u korist Albanaca. Naravno, reč je o viševekovnom procesu. Velike sile, kada kažem velike sile, mislim pre svega na Austro-Ugarsku i Rusiju, jer u ovom periodu reč je pre svega, kada je u pitanju Balkansko poluostrvo, reč je o Austro-Ugarskoj Rusiji. Austro-Ugarska je jedna specifična uloga u politici, tako, na Kosovu i Metohiji, to je posebna tema, ovdje je pokazana uloga Austro-Ugarske, to je ono čemu je ruski konzul Estrebov pisao u osnivanju same albanske lige. Kasnije se ne vidi toliko uloga austro-ugarskih konzula, a Prizren ima austro-ugarskog i ruskog konzula, u procesu stvaranja i razvijenja Prizrenske bogoslovije. Ali ruska uloga je vrlo važna i vrlo specifična. Ona je uočljiva već na primjeru Sime Andrejevića i Gumanova, osnivača Prizrenske bogoslovije. Nije beznačajno da je prvi novac, i to je također autorka pokazala, koji mu je pomogao da ostvari taj svoj prvi kapital, dobio od ruskog ambasadora u Carigradu, da je bio ruski državljanin i da zahvaljujući toj činjenici u stvari bio u neku ruku bezbedan kad je u pitanju nasilje Albanaca i turskih vlasti, da je najveći deo svog kapitala opet stekao u samoj Rusiji kao trgovac. I ta njegova veza sa ruskim konzulom u Prizrenu, Ivanom Stepanovićem Strebovim, na kojoj je praktično gradio tu neku bezbednost i budućnost Prizrenske bogoslovije. Uloga Rusije koja je nezaobilazna. Podrška s jedne strane Bugarskoj egzarhiji, koja je od Srbe toliko toga koštala, dakle pokazuje u kojoj meri je ruska politika mogla da bude štetna i opasna, a opet sve što je urađeno, urađeno je uz podršku Rusije, kada govorimo o stare Srbiji, pre svega o Kosovu i Metohiji, i naravno uz podršku srpske vlade. Šta iz ove knjige saznajemo opet, recimo, o odnosima između balkanskih naroda, bez ikakvih iluzija, bez prava na iluzije, samo tako istorija i može, po mom mišljenju, da se piše. Autorka pokazuje u stvari kako su loši odnosi bili između Bugarske, Grčke, Srpske, pominje se i cincarska zajednica također, dakle između samih pravoslavnih naroda, taj etnofiletizam, kako se kaže, koji nam opet vrlo često prebacuju, jel tako, ta vezanost crkava za nacionalne zajednice, taj sukob Srba sa Bugarskom egzarhijom, koja posle 1870. godine bugarizuje makedonsko stanovništvo i čak pruža ruke prema Kosovu, Metohiji, pa čak i prema Bosni i Hercegovini, jer znamo da se i pravoslavno stanovništvo Bosni i Hercegovine nudi da uđe u Bugarsku egzarhiju. Ili vladike Vaseljenske patrijaršije, koje koriste svaku priliku da uspostave učvrste odbrane grčki uticaj na ovim prostorima, uključujući i Kosovo i Metohiju. To je vrlo zanimljivo, vrlo živopisna, rekao bih, ličnost mitropolita Meletija, panarijotskog mitropolita, koji se nalazi na tom mestu Raško-Prizrenskog mitropolita 41 godinu, lako, koji je bio i dobar i loš po lokalne Srbe. I njegova uloga je prikazana na jedan vrlo, rekao bih, uravnotežen način. Albanci, ako ti konstantni, stalni sukobi Srba i Albanaca, pre svega nasilje Albanaca na Srbima, opet i neki primjeri su života saradnje, ta čaršija Prizrenska, koju pominje autor po jednom pasusu, u kojoj se taman uspostave neki zajednički gradski maniri, neke navike, neka solidarnost, koja će u sljedećih možda 20 ili 30 godina biti poremećena novim ratom, ide ljuma, tako kako ste vi rekli, i rušenjem tog teško uspostavljenog suživota. Srbija i njena politika. Ovdje vidimo, u ovoj knjizi se pojavljuju svi, skoro svi velikani srpski toga doba. Garašanin, Ilija Garašanin, koji još 1865. ako se ne varam, predlaže osnivanje bogoslovije u Prizrenu. Zatim Jovan Ristić, dakle najveći među najvećima, koji je direktno učestvovao zajedno sa mitropolitom Mihajlom u osnivanju bogoslovije. Mitropolit Mihajlo, tako, koji je takođe u rangu Jovana Ristića i Ilije Grašanina, svakako ne samo u okvirima crkvene, nego u okvirima nacionalne istorije. Tu je naravno Stojan Novaković. Svi ti ljudi različitih ideoloških orijentacija, znamo za onaj sukob između Stojana Novakovića i mitropolita Mihajla, nekanonsko svrgavanje mitropolita, svi su ovde zajedno na istom poslu. Odbrane srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u staroj Srbiji. Milutin Garašanin, sin ili Garašanina. Vladimir Karić, Svetomir Nikolajević, prvi čovek srpskih masona toga doba, društvo Svetog Save, slobodni zidari. Vladimir Karić koji je radikal. Naravno, sve sukobe i neslaganja o kojima koleginica takođe piše ovde, ti ljudi su zajedno na istom poslu. Iz toga možda može nešto da se nauči. Naravno, tu su sami nastavnici, profesori, prizrenci, pre svega Sima Andrejević i Gumanov, na njega ću se malo kasnije vratiti. Tu je vladika Sava Dečanac, ako vladika Melentije Vujić, Petar Kostić, Đorđe Kamperelić. Biografije Kostića i Kamperelića su beskreno zanimljive. Tamnovanje, tako, u dalekoj Siriji, u stvari Kamperelić nije ni stigao do Sirije, pošto je uspeo da podmiti svog čuvara da se spase. Kostić koji tamnuje u Bitolju, neverovatne biografije. Zatim tu su pojedinci koji su prošli kroz Prizren, pre osnivanja bogoslovije, to je Nikola Musulin, rođen u Gomirju. Ilija Stavrić, profesor bogoslovije iz Gradačca u Bosni. Ili Dimitrije Mladenović Mišetević, dobrotvor. Anastasije Dimitrijević Nasta, osnivačica, ili kako bismo politički korektno rekli. Prve ženske škole praktično u čitavoj srpskoj istoriji, u novijoj srpskoj istoriji, osnovana je 1836. godine. Ovde smo na pravom mestu da pomenemo njihova imena i dužni smo da ih pomenemo večeras. Dakle, škole Marija Nedić iz Budimpešte stiže u Prizren da bi bila učiteljica za srpske devojke. Dakle, dužni smo da večeras spomenemo imena ovih ljudi i ovih žena. Ako smo opomenuli Iliju Grašanina i Ristića, to je uobičajeno, ali dužni smo da pomenemo i ova imena koja sam upravo sada pomenuo. Tu se izdvaja niz zanimljivih posebnih tema, nemam vremena da o svemu govorim, ali samo ću ih neke naglasiti. Još jednom potvrda da je srpska akcija u staroj Srbiji počela mnogo pre 1885. posle srpskog poraza u srpsko-bugarskom ratu, kako bugarska historiografija tvrdi, tek onda su se Srbi zainteresovali za staru Srbiju i Makedoniju. Makedoniju, ova knjiga još jedan dokaz da se mnogo, mnogo ranije počelo sa vrlo ozbiljnim radom. Građanski stalež u Prizrenu, ta čaršija, ta nacija, ti trgovci koji su tu. Mi u ovoj knjizi imamo tabele socijalno poreklo učenika prizrenske bogoslovije koje pokazuju da su većinom bili zanatlijski sinovi. Zatim su tu zemljoradička deca, što je takođe vrlo zanimljivo, trgovački sinovi i tako dalje, tako sveštenička deca, tako, i te procvat tog srpskog građanstva, tako tog trgovačko-zanatlijskog sloja, bar negde do 1878. kada muhadžiri dolaze na Kosovo i preuzimaju te njihove poslove, Albanci više vole da kupuju naravno kod svojih zemljaka. I prizrenska bogoslovija koja je u stvari bila kamen temeljac u održanju, u stvari da kažemo ugaoni kamen, možda bolje kažemo održanju tog društvenog sloja, tako koji u tom trenutku evidentno postoji. U ostalom i pre prizrenske bogoslovije Prizrenci imaju mušku, žensku osnovnu školu. Sve je to naravno izdržavano prilozima samih Prizrenaca i Prizrenki. Vrlo zanimljivo poglavlje o sadržaju biblioteke prizrenske bogoslovije, dakle opet na osnovu jednog dokumenta arhivskog, autorka rekonstruiše kakve su to knjige Prizrenci imali u svojoj biblioteci bogoslovije. To je biblioteka koja je izgorela u bugarskoj okupaciji u Prvom svetskom ratu. Kroz nju mi u stvari stičemo neku vrstu uvida u duhovni život te dece i njihovih nastavnika. Vidimo vrlo veliki broj knjiga, osim knjiga na srpskom, na ruskom jeziku, na francuskom, na engleskom. Vrlo, tako, ozbiljna biblioteka koja uoči oslobođenja 1912. broj, ako se ne varam, nekoliko desetina hiljada naslova. Jedno od najbogatijih, kada uzmem u obzir sve srpske bogoslovije, tako, koje postoje još u Beogradu, na Cetinju, naravno u Karlovcima, u Zagrebu, odnosno Šibeniku, u Banja Luci, da ne nabrajam, to su glavne. I čitav niz drugih detalja. I za kraj, da li ova knjiga daje neku vrstu uputstva ili ohrabrenje za budućnost? Osim toga što postavlja neka teža pitanja, jel tako, i na neka od tih pitanja odgovara, to je odnos između crkve, vere, nacije i države u srpskoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. U svakom slučaju na prvom mestu je uloga Srpske pravoslavne crkve, tako podcenjena možda u 19. veku. 19. vek je prosto doba podcenjivanja vere, ne samo među Srbima, nego u celoj Evropi, u zemljama na koje Srbija tada pokušavala da se ugleda, uprkos tome, onako, u vremenima beznađa, stradanja, u vremenima u kojima nije bilo srpske države da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji, crkva je bila tu. Crkva sa viševekovnim iskustvom stradanja i opstajanja. Crkveno-školska opština. Pominje se, kako kaže naš autorka, Prizrenska se crkveno-školska opština pominje prvi put 1794. Mi dan danas imamo crkveno-školske opštine. Od Kanade do Nemačke i do Velike Britanije. Tamo gde ima Srba ima crkveno-školskih opština. Nismo svesni vrlo često koliko su institucije koje su vezane za Srpsku pravoslavnu crkvu, koliko, kako je dugo njihovo trajanje. Verovatno jedina, čovjek se uznemeri kada dođe u zemlje sa srećnijom istorijom, kao što je recimo Velika Britanija, u kojima je sve kontinuitet. Kada se susretne sa nizom diskontinuiteta u našoj istoriji i tada shvati da je Srpska pravoslavna crkva možda jedini kontinuitet i nešto jedino što nas spaja sa Svetim Savom i Stefanom Nemanjom, Svetim Simeonom. Nije li to neko uputstvo za budućnost? Ili primjer Sime Andrejević je Gumanov, obećao sam da ću se na kraju vratiti na njegov primjer. Čovjek koji ne čeka državu da mu pomogne, da ga usmeri, da mu da novac. Naprotiv, to je primjer inicijative, ako hoćete građanske inicijative. Čovjek koji u stvari srpsku državu uvlači, vuče na Kosovo. Dakle, koji sam zarađuje i sam ulaže. I uopšte čovjek koji u stvari vidimo da ima i svojih prethodnika u prizrenskom građanstvu, ljudi koji su već svikli da se sami organizuju, ne čekajući pomoć države koji može pomoći, mislim na srpsku državu, a može im i odmoći. Dakle, samostalno delovanje, udruživanje, vratno kao neki primjer. To su ti primjeri. Svaka od ovih biografija koje autorka daje na kraju ove svoje knjige, ona na kraju, na svom kraju ima nekoliko biografija, skoro svaka biografija, jer nisu svi primjeri ni pozitivni, upravo je uputstvo, putokaz za nas, da su osnovni, da je osnovni zalog za budućnost, svakako pored te inicijative, mudrost i dodao bih hrabrost.
U knjizi Aleksandre Marković Petrov govorio je docent dr. Radomir Popović.
Časni oci, dami i gospodi, meni je izuzetno zadovoljstvo i čast što govorim na večerašnjoj konferenciji. I u početku bih izneo jedan lični utisak i jedno opažanje o knjizi koleginice Aleksandre Marković Novak. Naime, utisak je koji sam stekao posle čitanja ove knjige jeste da je beskrajno tužna istorija života našeg naroda pre 140 godina, u vreme kada je osnovana Prizrenska Bogoslovija, i kada poredimo sa ovim saznanjima i vestima koje pratimo do poslednjih 20 godina, na neki čudovat način shvatamo da se ta istorija i ponavlja. Opažanje je da je poslednjih desetak godina u našoj historiografiji se pojavilo, kolega Kovic je i to rekao, nekoliko knjiga mlađih istoričara koji se bave temama Kosova i Metohije i stare Srbije. Ja bih to protumačio kao odgovor svojstvo odnos istoričara i intelektualaca na stanje na tom prostoru. Tri su, po mom mišljenju, glavne vrednosti ove knjige. O jedno je rekao kolega Kovic, to je dobra istražnost. Druga je koncept i stil koji je napisan. U konceptualnom pogledu knjiga koleginice Aleksandre Novakov Marković može se podeliti na tri dela. To je jedan prvi pregledno analitički pregled, to su početna poglavlja u kojima koleginica daje jedan pregledan istorijski, politički, kulturni, demografski, sociološki pristup prilikama u Kosovo i Metohiji, Staroj Srbiji, pre osnivanja Prizrenske Bogoslovije i u vreme osnivanja Bogoslovije. Drugi deo knjige, konceptualno različit od prvog, jeste letopisna forma knjige. Koleginica Novakov je uspela da nadomesti nedostatak školske arhive, prizrenske arhive, jer je prizrenska školska arhiva nestala za vreme Prvog svetskog rata, uništena na ime od Bugara. Ona je na osnovu raspoloživih izvora iz drugih arhiva i fondova uspela da rekonstruiše školski život od školske godine do školske godine, do svake školske godine 1871. 1890. godine. Tu nalazimo podatke o broju upisanih đaka, o broju svršenih đaka, nastavnicima koji su predavali, zatim predmete koje su učili, vanrednim okolnostima koji su se dešavali, tako da. I treći deo, konceptualni deo knjige, to su biografije znamenitih ličnosti, ličnosti koje su na neki način uticale na osnivanje Prizrenske bogoslovije i učestvovali u njenom radu. To su Sima Igumanov, ruski konzul Jastrebo i profesori, upravitelji poput Petra Kostića, Save Dičanca, Đorđa Kjeperelića i drugi koji su već pomenuti. I da kažemo stilu knjige, naime, koleginica Novakovi uspela da zadrži taj narativni tok i da knjigu čitamo kao jednu priču i da ukomponuje obilje podataka kojima je raspolagala i do kojih je došla iz istorijskih izvora, da pretoči u jednu lepu. Jovan Rajić, prvi srpski istoričar, još krajem 18. veka, rekao je da sva zla po Srbe potiču zbog njihove neobrazovanosti i nesloge. I na samom početku 19. veka, svima je to dobro poznato, srpski narod žive u okvirima dva carstva, austrijskog i osmanskog. Ali sa početkom osnivanja srpske novovekovne države, vodi se računa i briga o osnivanju škole. I istorija srpske državnosti jeste i istorija institucije. Među tim institucijama veoma važna institucija školska. Pošto se nalazim u zgradi pedagoškog muzeja, dozvolite mi ukratko, neću zadržavati vašu pažnju, da ukratko napomenem te glavne etape i faze u razvoju školstva u Srbiji u 19. veku. Naime, za vreme Prvog srpskog ustanka, to je brojno poznato, osnovana je Velika škola 1808. zatim Bogoslovije 1810. Postojale su osnovne škole po varošima i selima. Zatim sledeća etapa je postupila posle sticanja autonomije 1830. godine, kada se osnivaju pored osnovnih škola, polugimnazije, gimnazije, licej 1838. godine. A onda srpska država 40-ih, 60-ih i 80-ih godina sistemskim zakonima o prosveti oblikuje i modernizuje, unapređuje prosvetu u cilju opismenjavanja što većeg broja stanovništva i stvaranja kadrova. Razvoj školstva u Srbiji je veoma bitan i važan, jer je prosveta iz Srbije proširila i na ostale prostore kojima su Srbi živjeli, prvenstveno na teritoriji Osmanskog carstva. Naravno, prilike u Turskoj i Osmanskom carstvu su daleko bile teže nego su bile Srbi. Kolega Kovic je pomenuo tanzimatske reforme i pokušaje i tendencije u osnivanju škola. Postojao je jedan zamah, jedan polet sredinom 19. veka, ali sve u svemu škole u staroj Srbiji, u prostoru Osmanskog carstva, su bile ugodine sa stanju i nisu bile razvijene. Dve su karakteristike i dva su cilja Prizrenske bogoslovije. Jedan je vaspitno obrazovni i drugi je političko pravo. Koleginica Novakov je uspela i prikazala vaspitno obrazovni cilj Prizrenske bogoslovije, poredeći je sa radom ostalih bogoslovija gde su Srbi živjeli, pre svega u Sremskim Karlovcima, zatim u Beogradu, Zadru, Banjaluci, Cetinju, i zaključila je da je Prizrenska bogoslovija po prosvetno-obrazovnim ciljevima slična, najsličnija Cetinska bogoslovija. Međutim, zaključak autorke da je daleko važniji, daleko značajniji političko-propagandni karakter Prizrenske bogoslovije. Iz cele njene knjige se vidi i ističe značaj države, i to srpske države, na razvoj prosvete. Na razvoj prosvete izvan granice Srbije. Ideja o obnovi srpske države na tradiciji istorijskog prava javila se u glavama umnih ljudi još krajem 18. veka. Pomenimo Stevana Stratimirović, Savu Tekić. Na tom polju su radili Karađorđe, naročito od 1807. do 1812. Knez Miloš od 1828. do 1834. u vreme kada je se činilo da će Tursko carstvo da se raspada, pa Ilija Garašanin kao ministar unutrašnjih poslova Kneževine Srbije do 1844. do 1853. godine je praktično pretvarao svoje ideje koje je izneo na čitanju u akciju stvaranje mreže poverenika i širenje organizacije u teritorijama van ili van granica Srbije. I poslednja faza koja je prethodila osnivanju Bogoslovije jeste druga vlada knjeza Mihajla 60. godine 19. veka, kada je knjez Mihajlo stvara Balkanski savez, Svetotočni srpski odbor, širi akciju i od 60. godina počinje jedna usmerena akcija države Srbije ka prostoru Stare Srbije. Ono što treba da istaknemo i da kažemo da u svim tim planovima obnovi srpske novovekovne države je Stara Srbija bila jedan važan segment, jedna kopča koja bi povezivala srednjovekovnu i novovekovnu tradiciju. Zbog toga je u glavama naših državnika, Ristića, Krašanina i drugih, Stara Srbija bila veoma važna odredišno mesto. Organizovani rad od 60. godina 19. veka biva sputan velikom istočnom krizom 1875. godine i tek od 80. godine počinje da se stvaraju organizacije koje usmjeravaju svoje djelatnosti prema Staroj Srbiji. To su Odbor za škole i učitelji Stare Srbije i Makedonije, zatim Društvo Svetog Save pomenuto 1886. godine i Odeljenje za srpske škole i crkve van Srbije koje je osnovano pri Ministarstvu prosvete da bi bilo ugašeno 1890. godine i sva ta djelatnost bi bila preneta na Ministarstvo inostranih poslova. Sve ovo navodim iz prostog razloga da povežem ono što je Rajić rekao, da sva vlada u Srbiji potiču od njihove neobrazovanosti i nesloge i da je upravo u toj želji da se ta akcija usmeri, da se realizuje, da se ostvari, došlo je do preklapanja ingerencija, do sukoba i svi ti odnosi, potmuli odnosi koji su postojali u Matici, su se prenosili i na rad Bizantske Bogoslovije, o čemu koleginica Novakov piše, ali ne nametljivo, ne stiče u prvi plan. I pošto je kolega Kovic pomenuo Simu Andrejevića Igumanova kao veoma zaslušnog Srbina za dužbinar, rekao bih da je ova knjiga omaž još jednom značajnoj ličnosti koja je bila među Srbima, koja je ostavila značajan trag za srpskog naroda. To je ruski konzul Ivan Stepanović Jastrebo, koji je bio konzul, vicekonzul u Prizrenu 1870. do 1874. godine i potom od 1881. do 1886. U čemu je značaj Ivan Jastrebo? Zato što je on svojim diplomatskim djelovanjem sačuvao i čuvao Srbe, što je sva tajna prepiska između Bogoslovije i Srbije, Kneževine Srbije, zvaničnike Srbije išlo preko njega, što je blagajna ruskog konzulata bila zapravo blagajna Bizantske Bogoslovije i što je i u trenucima kada nije bio na dužnosti u Prizrenu vodio računa o Prizrenu, o Prizrenskoj Bogosloviji, slao je materijalnu pomoć i poklonio je vrednu biblioteku. I na kraju, ja bih zaista čestitao koleginici na uspešno napisanoj knjizi i poželeo bih da nas odavde što predstavljaš novom.
O značaju Prizrenske Bogoslovije i o njenoj današnjoj stvarnosti govorio je episkop Hvostanski Atanasije, koji je 80. godina prošlog veka bio profesor u ovoj školi.
Ja vas ne bih dugo zadržavao mojom pričom. Nema ni potrebe, zato što su uvaženi govornici već rekli ono što treba da bude kazano. Ja bih samo da vam prenesem pozdrave i dobre želje od onih koji su i sada u Prizrenskoj Bogosloviji, od vladike Teodosija, njegovog malog broja duhovnih junaka koji su tamo nastavnici i malog broja đaka koji su duplo uvećali srpsko stanovništvo sada u Prizrenu, a njih đaka ima 11, oni zajedno sa novim profesorima duplo su uvećali broj Srba sada u Prizrenu. Sve moje pohvale knjezi Aleksandre sa svih aspekata, a to smo već čuli, to da ne ponavljam, ja bih samo istakao nekoliko stvari za koje ja smatram da najviše zaslužuju pažnju. A to je upravo činjenica da je Prizrenska Bogoslovija bila jedno sabirno sočivo. Pomenuto su sve mnoge značajne ličnosti iz Srbije, državnici, političari iz drugih krajeva, pomenuti su i ruski konzul i tako dalje, ali ne bi oni mogli da ulože svoj učinak za srpski narod na području Kosova i Metohije da nije bilo nekoga da to prihvati, da to harmonizuje, da bude baza i odredin svih aktivnosti i da ih usmerava. Upravo to je bila Prizrenska bogoslovija, stožer, srž, mesto okupljanja, mesto planiranja, mesto odakle se odašiljaju nastavnici u druge krajeve Srbije i sve krajeve, vi ste to dobro naglasili Aleksandra, dolazili su tu da budu učenici u bogosloviji i mladići sa područja Makedonije, Južne Srbije, zapadnih krajeva srpstva. I postoji nešto što bi trebalo posebno isticati, bez obzira da li srpstvo nekada preživljavalo krize od strane zapadnih uticaja, novoga doba, nove nauke, ipak imaju neke stvari dubinskije, dublje, mnogo važnije, a to je upravo taj odnos u srpskom biću, odnos između duše i tela. Ja sam danas to pominjao kada sam govorio o jednoj značajnoj ličnosti zapadnih kraja, a to je patrijarh Josif Rajačić. Bitan je taj odnos duše i tela u srpskom biću. Telo, to je država, društvena organizacija, uključujući tu i ministarstva, i vojno ministarstvo, i druga, a duša je crkva. Mi smo, nažalost, pretrpeli gubitak tela. Država je zdrobljena, uništena, potpali smo pod okupaciju, pod ropstvo otomansko. Njihove sluge su bili i ostali arnauti. I šta smo mogli očekivati za tih nekoliko vekova da nema srpskog naciona, jer nema tela. Nemate na površini šta da vidite. Da, ali duša ništa. Duša je ostala da živi i po našem pravoslavnom iskustvu mi znamo da i kad čovjek umre, i kad mu se telo raspadne na molekule, duša održava na svoj način vezu sa svakim molekulom svoga tela. To se upravo dogodilo u trajanju srpskog naciona u tom vremenu. Duša kada dobro funkcioniše, u ovom slučaju crkva, ona ako ostane zdrava, ako sačuva svoje zdravlje, može u datom vremenu da podigne sve molekule tela i da ih sastavi i da vaskrsne celo biće. Upravo tu ulogu imala je i Prizrenska bogoslovija. I ja bih dalje rekao da onaj period koji je Aleksandra opisala je slika i kasnijih vremena, jer postoji kontinuitet života Prizrenske bogoslovije i njenog značaja. Najnovije vreme upravo pokazuje isto. Ovde su neki od Prizrenaca, ja ih pozdravljam, drago mi uvijek da ih vidim, pre svega Aleksandra Prizrenka. Dozvolite da pomenem radi praćenja tog kontinuiteta nekoliko ličnosti iz novijeg vremena života bogoslovije i nekoliko događaja koji upravo potvrđuju da bogoslovije ima isti značaj. Pre svega treba da se sjetimo svetješnjega patrijarha Pavla, koji je bio duša bogoslovije, onda profesora protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića, koji uzgled bude rečeno šaljeno svoj pozdrav, i on me izvao i pitao da dođem večeras ovdje, što sam sa punim srcem različiti prihvatio. Pa otac Trajan i naravno ja. Rekao je da su uslovi isti za život bogoslovije u onom turskom vremenu i kasnijem arnautskom. Evo ja bih se podsjetio na godine koje Aleksandra pamti jer je bilo tamo, vremena Azema Vlasija. Kada su bile demonstracije u novembru, mislim da je to 80. februara, tako? Bile su više mahova, da. Ali one februarske, upravo si mi, dragi Ožem, bile su najkritičnije. Nije bilo spavanja u Prizrenu. Nije bilo spavanja po celu noć. Su išli ulicama Albanci i bukvalno kao ono vreme, nisam bio, ali imam u sluhu kako je to izgledalo kada su Turci osvojili Carigrad. i kakav je nemir tamo bio i kakav ovaj teror. Imam utisak da, da su te prizrenske noći tako izgledale u to vreme. I bogoslovi su bili u bogoslovi. Naravno da nisu mogli da izvode svoje duhovne, molitveno-duhovne ekskurzije do hrama Svetog Georgija, jer se nije moglo iz kruga bogoslovije izlaziti, ali su bili tu u svojim učionicama, u svom krugu, kampusu. I kao neki general, patrijarh je dolazio, jedini on je prolazio taj prostor od episkopije preko Šadrvana do bogoslovije i hrabrio đake, pa i nas profesor. Karakteristično su njegove reči upućene nekima, ipak se negde pojavi malo dušnost, nekim đacima koji su hteli da ipak odu ka severu. Svetješi im je rekao: ne, vi ne možete otići, vi možete samo pobeći, ali pobeći znači dezertirati, odnosno ne možete odšetati, odnosno nemate za to blagost. Ja lično se sećam nekih drugih sličnih događaja. Putujem mi svako jutro do hrama Svetog Đorđa na jutrenje. Evo samo jedno jutro da opišem ili dva. Jedno jutro i jedno poslije. Jednoga jutra na smetač je bio protojerej Milija Đuričić. Još nije bio rukopoložen. Čaci idu u redu do hrama. Poređeni dva po dva, jedan u jednom nizu. Njih ima stotinak. Nailazi veća grupa albanskih mladića, pljuju na nje, izazivaju. Naravno i drugi gledaju iz daleka, to je sve po nekom scenariju, i prilaze, nekoga izbace iz reda, neki đak padne. Neko od nas nije kukavica, ali svi se moramo ponašati promišljeno. U jednom trenutku moj kolega nastavnik Milija Đuričić, koji je bio vaspitač, dakle, jurno je na njih, na celu grupu. Ja sam bio nešto izostao, ali to pričam sada da bi se ja pohvalio, koliko sam ja hrabar. Ja sam vikao iz daleka: ostavi neko, jer ostavi makar jednog za mene. Kirilica. Oni su mislili da nas ima više, idu sada od ovoga da idemo. To je jedna scena. Međutim, posle podne, sada jedan događaj, posle podne idemo usamljeni, ja i protojerej Đorđe Trajković. Sada je protojerej, tada nije bio ni ruku položen. Sami smo se vraćali iz bogoslovije, iz hrama Svetog Đorđa, ka bogoslovije, sreli nas opet njih 7-8, uvijek idu u grupi, većoj grupi. Kad planiraju da nešto urade, onda idu većim grupama. I počeli su da pljuju po moga kolegu, da ga nečim gađaju. On je bio malo nestrpljiv, pa je hteo da se obračunava. Ja sam ga trgao za ruku i rekao mu: ne sada, nemoj. Sada treba da se koncentrišemo na to kako da prođemo što jeftinije. Zašto sam ovo ispričao? Pa da bih dao jedan isječak stvarnosti. A sada njih 11 uglavnom provode vreme među zidovima. Imaju bogosluženje u kapeli koja je u krugu bogoslovije. Vladika Teodosije vodi očinsku brigu o njima. Oni čuvaju bogosloviju da traje, da se duh ne ugasi. Završit ću jednom konstatacijom. Bogoslovija je zadržala proces povarno učivanja i islamizacije Srba. Srbi su, nažalost, dali biološki potencijal mnogim nacijama i religijama. Sadašnji politički prvaci među Albancima na Kosovo i Metohiji srpskog su porekla, u njima teče srpska krv. I mogao bih napraviti jedno poređenje da bih više potvrdio upravo ovo što rekao. U onim prostorima gde nije bilo takve škole, u zapadnim krajevima, ne govorimo o području Bukovice i manastira Krke, nego severnije, severozapadno, kao na primjer područje zapadne Slavonije. Mnogo se lakše pripajalo drugoj religiji, drugoj veroispovesti i drugoj naciji, odnosno mnogo lakše je dolazilo do pretapanja u nešto drugo, do ulivanja u neku drugu vodu i drugu reku. To je sve bitno da bi se istekao značaj prizrenske bogoslovije. Prizrenska bogoslovija je najznačajnija institucija koju su imali i crkva i država, od kraja 19. veka, pa najmanje do završetka Prvog svjetskog rata. Da, podsjetimo se da je kralj pred povlačenjem kroz Albaniju svoju krunu kraljevsku ostavio prinskom Bogoslovu. Eto, to završam. Aleksandre, hvala što ste napisali knjigu.
Posljednja je o svom radu govorila Aleksandra Marković Petrov.
Vaše presvešteljstvo, časni otci, dame i gospode. Kada sam kao srednjoškolka ulazila na sami dan u tu Sininu kuću, imala sam osjećaj kao da ulazim u neki hram, u neko svetilište, a ne u školu. S takvim uzvišenim osjećanjem, a i osjećanjem duga prema zavičaju, započela sam da istražujem arhivsku građu o istorijatu ove tako važne institucije, ove tako važne škole. Prve srpske institucije nastale u staroj Srbiji i Makedoniji posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine. Zamišljena kao prosvetna ustanova, Prizrenska bogoslovija, koja će školovati buduće učitelje i sveštenike, bogoslovija je izrasla u veoma važan politički oslonac srpskoj vladi i njenom planu za očuvanje nacionalnih odnosa i sprovođenje nacionalne politike. Ona je nezvanično bila istovremeno odeljenje Ministarstva inostranih dela, svojevrsni konzulat. Zahvaljujem se njegovom prosveštenstvu, episkopu gospodinu Atanasiju, profesoru Milošu Koviću i doktoru Radomiru Popoviću na njihovim iscrpnim, sadržajnim, emotivnim izlaganjima. Zahvalnost dugujem upravi Pedagoškog muzeja, gospodinu direktoru Nemanji Antoviću, koleginicama Branislavi Jozanović i magistru Maji Nikolovoj, koji su nam omogućile da predstavimo knjigu o najstarijoj srpskoj srednjoj školi u Osmanskom carstvu, preteči Carigradske i Solunske gimnazije u ovom divnom izložbenom ambijentu baš tih škola. Čarobni zvuci izvornih kosovsko-metohijskih melodija muzičke grupe Vrbica podsjetile su nas na bogato kulturno nasljeđe toga kraja i hvala im na tome. Pre svega, htela sam da se zahvalim njegovom preosveštenstvu episkopu Niškom, gospodinu doktoru Jovanu, koji je velikim trudom uspeo da ovu moju magistarsku tezu pretvori u knjiški oblik. Zavačka kuća Jasen, gospođa Mirjana i Vojislav Stanišić su se svesredno trudili da ova knjiga izgleda što kvalitetnije, da što kvalitetnije bude opremljena i da bude objavljena u rekordnom vremenu na dan proslave 140. godišnjice Prizrenske bogoslovije. Zahvaljujem se i recenzentima knjige protostavroforu Milutinu Timotijeviću, sadašnjem rektoru Prizrenske bogoslovije i mom profesoru, mentoru Dejanu Mikavici. Pošto su promotori knjige govorili o Prizrenskoj bogosloviji i uopšte podsjetili nas na neka davna vremena i u školstvu u Srbiji, ja ću u nekoliko rečenica da kažem nešto o odnosu prizrenskih Srba 19. veka prema bogosloviji. S nama danas u publici ima dosta Srba iz Prizrena i to govori o njihovom veoma, veoma pozitivnom odnosu prema bogosloviji i dan danas. Krajem 19. veka, živeći u svojih 850 kuća grupisani s leve strane Bistrice na brdima u Potkaljaji, Potokmali, Počarši, i Panteliji, prizrenski Srbi imali su, s nevericom su prihvatili vest da je u Prizrenu osnovana pravoslavna srpska bogoslovija. Naravno da radosti nije bilo kraja, ali bili su iznenađeni da se nešto u Osmanskom carstvu može smatrati srpski. Prosto ih je to ime iznenadilo, jer su, do tada se nije smelo reći da su Srbin, nego samo Rum Milet ili Rum Bulgari. Simo i Gurmanova, za koga su smatrali da sve samo organizuju i da učestvuju u radu bogoslovije, kovali su u zvezde, a nakon njegove smrti uzimali su zemlju sa njegovog groba i čuvali je kao svetinju. Njegovo preosveštenstvo mi je dao dobar šlagvog da ispričam jednu epizodu isto iz 19. veka, iz 1886. godine, kada su prizrenski bogoslovi u koloni sa nastavnicima i rektorom bogoslovije krenuli kao i svake nedelje u crkvu, novo podignutu crkvu Svetog Đorđa. Nisu smeli da idu centar grada, naravno, išli su okolo preko Brežuljka, Potkaljaje, gde su isključivo živeli Srbi i gde je u čem se podnožju nalazila bogoslovija. Oni su krenuli jednom prilikom i naravno da su ih Šiptari napadali, Albanaci, A niko u koloni nije smeo da reaguje. Ipak je to bilo jedno drugo vreme, Osmansko carstvo, Arbanasi, samo su prošli mirno i ostavili su neke dečake koji su Arbanasi maltretirali, ipak na kraju to sve srećno završilo, su pritrčali u pomoć neki građani Prizrena koji su imali više hrabrosti ili više prosto srčanosti i uspeli su da odbrane tu te srpske bogoslove od nasrtaja Arbanasa. Prizrenski Srbi su bili veoma pobožan narod, kao i dan danas naravno, i nisu, kako oni kažu, dobrim okom gledali na one nastavnike koji nisu baš redovno išli u crkvu. Čak se jedan Srbin iz Prizrena napisao jedno opširno pismo srpskom konzulu u Solunu, sad ću da parafraziram, ali otprilike to ovako izgleda: učitelji treba da su prvi u crkvi za vreme službe, a ne da ih narod gleda kako oni po varoši špaciraju. Htela sam da kažem da je Prizrensku bogosloviju na početku njenog rada finansirala srpska vlada. Naravno da ta informacija nije bila dostupna turskim vlastima, smatrali su da je finansira Sima Igumanov. Taj novac koji je bogoslovija dobijala išao je vrlo neobičnim putem, uglavnom je to bilo preko ruskih konzula i ruskih čak i poslanika i u Carigradu, i novac je stizao sa velikim zakašnjenjem i veoma neredovno. Zato upravo bogoslovije često bilo u prilici da pozajmljuje novac od imućnih prizrenskih porodica, a bilo je takvih. Uprava je smatrala da je to na neki način ponižava pred građanima Prizrena, kako njih same rektor, tako i bogosloviju, a ti imućni Srbi Prizrenci bili su počastvovani što oni mogu da pomognu bogosloviji na neki način i da ju učine nešto dobro. Za 19 godina rada bogoslovije, to je taj period koji sam ja istraživala, od 1871. do 1890. godine, oko 200 učenika iz Prizrena i okoline je upisalo ovu bogosloviju. To ne znači da su svi oni završili, neko završio samo jedno polugođe ili jedan razred. To je vrlo neobično s obzirom da su Srbi svoje prve školovane kadrove dobili tek 1873. kada se Đorđe Kamperelić i Petar Kostić iz Beograda vratili kao završeni bogoslovi Beogradske bogoslovije. Prosto narod u Prizrenu i okolini je želeo da svoju decu upisuje u tu srpsku školu, jer cilj te škole nije bilo samo puko sticanje znanja, nego sveobuhvatno moralno i duhovno obrazovanje, ne samo tih učenika, nego preko njih i celog naroda na prostoru Stare Srbije i Makedonije. Upravo bogoslovije je vodila računa da sa osmanskim vlastima bude uvek u korektnim odnosima, tako i sa građanima muslimanske vere, koliko je to tada bilo moguće. Nabavila je fotografiju osmanskog sultana Abdulhamid II. I verovatno je to bila jedina fotografija u samom gradu, okačili su na neko istaknuto mesto i onda su dečaci iz turskih škola s vremena na vreme dolazili da je se poklone. I tada su naravno koristili priliku ili da prijateljski porazgovaraju sa bogoslovima, a dešavalo se da se tom prilikom pobiju, pa je to stvaralo nove neprilike upravi bogoslovije. Poštujući prošlog grada u kome sam rođena, a sećajući se reči našeg Nobelovca Andrića, svesna mogućnosti da prosto ne mogu da utičem na tužnu kosovsko-metohijsku stvarnost, ova knjiga je mali doprinos odbrani budućnosti Kosova i Metohije. Htela sam da se zahvalim publici, kolegama, prijateljima, koji su posebno dragim Prizrencima, a ima i Novosađana, što su našli vremena i došli na promociju knjige o Prizrenskim bogosloviji. A sad dozvolite mi da budem malo lično. Moj sin, kada sam ja radila magisterski rad, imao je godinu i mama mu je jako nedostajala. Ja sam, evo sad koristim priliku da mu se zahvalim što je imao tako strpljenje i za mamin istraživački rad, a kasnije i za pisanje knjige.
Promociju knjige o Prizrenskoj bogosloviji najavila je, ali i završila pevačka grupa Vrbici.
Hej, crven cvete prerasla te trava, te godinica nisam tebe brala. Yeah. zbog sreće devojaka i Božije blagoslova, ti ne daj da ti odem bez krsta i bez slave, ti ne daj mi do dane da ime mi ne stane svete moj. Ono zrti svi junaci Boga mole da s nebesa sjajnu zvezdu spusti dole, da obasja čistom verom Sina Hrista Gračanicu Debić Dečane zočišta, da se vratim na paštri
emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa predstavljanja knjige Pravoslavna srpska bogoslovija u Prizrenu od 1871. do 1890. Aleksandre Marković Novakov, koja se pojavila u izdanju eparhije Niške i eparhije Raško-Prizrenske. Na promociji koja je održana u galeriji Pedagoškog muzeja u Beogradu, gdje je u toku izložba Srpske škole u Osmanskom carstvu, 20. aprila govorili su njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije i istoričari dr. Miloš Ković i dr. Radomir Popović. Emisiju pripremio Jovo Bajić.